Сторінка 32-36. Триндець задоволено розслабив спину Стельмощук, попиваючи пиво у відкритому кафе. Претензій до їхньої форми тут ніхто не мав. Можливо, тому, що і відвідувачів, крім них, не було. «Ця Марина з мене всі соки випила», – продовжив своє Стельмощук. «Яка тьолка! Що вона витворяла? Ти би бачив!» «Уявляю», – не став заглиблюватися в деталі Гаврилюк. Згадав легкі дотики Юлиних грудей до його шкіри, її інтимну вологість. Від того в штанях знову почався якийсь рух. Намагаючись відволіктися, втупився в келих з пивом, ніби щось там шукаючи. «Брателло, я тобі кажу, що воно варте тих бабок. Скільки років прожив, а такого не бачив», – не стримував емоцій Стельмощук. «Це тобі не з РПГ по БТРах лупити. Гражданка, можна нарешті розслабитись». «Точняк», – погодився Гаврилюк. «А мені так узагалі пощастило. На халяву попав». «Які розрахунки між своїми пацанами?» – махнув рукою Стельмощук. «Як прийшло, так і пішло. Соляра перетворилася на класних баб». «Чуєш, Андрюхо, треба на вокзал квитки брати, бо доведеться десь ночувати». «Треба», – зітхнув Стельмощук, якомусь, судячи з усього, поспішати не хотілося. Грошей на проживання вже не вистачить. Ще трохи посиділи, допиваючи пиво, і неквапом почимчикували до зупинки тролейбуса, аби дістатися на вокзал. «Може, таксі візьмемо?» – зупинився на мить Стельмощук. «Гі-гі-гі!» – несподівано зареготав. Гаврилюк, нічого не тямлячи, здивовано глянув на нього. «Історію одну згадав», – нарешті почав той пояснювати. «Я таксистом колись працював. Перша чи друга моя ніч. Приймаю виклик від диспетчера і їду до якогось нічника. Там мені мужика дружки вантажать і адресу наживають. Що робити? Везу. Приїхали на місце. Мужик трохи отямився, вилазить з машини і збирається йти, не розплатившись. Я йому культурненько: а як будемо вирішувати фінансові питання? Він дивиться пильно на мене і зовсім тверезим голосом відповідає: ці питання вирішуйте, будь ласка, без моєї участі. І ховається за металевими дверима з кодовим замком. «Оце так утнув», – засміявся Гаврилюк, уявивши собі ту картину. «І що ти?» «Зловив облизня, поцілував двері. Зате більше такого не повторював. То що, таксі?» «І фінансові питання попросимо вирішувати без нас», – підморгнув Стельмощук. «Та ні, друже, йдемо на тролейбус». У тролейбусі, показавши посвідчення учасника бойових дій, Гаврилюк зручно вмостився на сидіння. Стельмощук своє не пред'являв, однак жінка, що продавала талони, на це уваги не звернула і так усе зрозуміла. «Чуєш, Микольцю, а вам видали УБДхи?» – здивовано спитав Стельмощук. «Уже кілька місяців?» – здвигнув плечима Гаврилюк. «А в тебе що, проблеми?» «Та наш Летьоха взводний якісь документи подавав. Але корочки на руки отримали тільки троє людей з усього взводу», – сердито відповів Андрій. «Перед дембелем папочку з паперами віддали і сказали до військомату з нею звертатись. Там усе порішають». «Та хрін там хтось рішати буде», – заперечив Гаврилюк. «Пацани з третьої хвилі казали, що поки бабла не підкинеш – і не рухнеться ніхто. А от їм, а не бабло», показав середнього пальця Стельмощук. «Ці щурі в теплих кабінетах зади гріють, а я їм ще маю гроші давати?» А ти кажеш, нафіга мені гранати? Криво посміхнувся Андрій. Миколі згадався мобілізований капітан з військкоматівських. Його прислали напередок і прикріпили до їхнього підрозділу. У військкомат він потрапив через кума, комісара сусіднього району, і більше ніж півроку розносив по хатах повістки. Ніби служив, армійську зарплату отримував, та й за старим місцем роботи середній заробіток капав. І дома спав, їв. Та й питання комусь, мабуть, вирішував не просто так. Усе було б кльово, якби якийсь злий дядько в генштабі не придумав, що всі військоматівські мають обов'язково побувати в АТО. От і відірвали капітана від жінчиних принад, і опинився він на самісінькому нулі. Тут мав збирати і передавати для ОБСЄ інформацію про обстріли. Чи передав він ту інформацію хоч раз – невідомо. Після першого обстрілу реально наклав у штани, а потім десь зник. Ходили чутки, що потрапив до госпіталю з якоюсь шлунковою хворобою. Але навряд чи це правда. А наш комзводу, хоч і молодий, але молодчина. Сепари по кущах гуляють, у туалет стрімно вийти, бо снайпер не спить. А він генератор запустить і в бліндажі на ноуті документи клепає. Навіть фотки для посвідчення мобілою робив, похвалився Гаврилюк. Жартував, що в армії без автомата ще можна, але без принтера – ніяк. У цьому жарті була доля жарту. Якось орки в притул почали насипати з васильків по взводному опорному пункту. Міни чвакали одна за одною, ніби сепари мали намір виплюнути на нас весь боєзапас. Бійці порозповзалися хто куди. Хтось зачаївся у вирвах, перевіряючи теорію, що снаряд двічі в одну вирву не потрапляє. Інші позалягали в окопах чи залишилися в бліндажах. Комозводу лейтенант Вітя Мокрив був серед тих, хто випробовував долю прямо в окопі. Він був виритий за всіма вимогами фортифікації, ламаною лінією, аби осколки міни розліталися на обмеженій території. У бліндажі було гірше. Ніби й захист є над головою, перекриття у кілька шарів, але в замкненому просторі все, що відбувалося ззовні, здавалося страшнішим. Кілька мін несподівано рвануло біля командирського бліндажа. Мокрик глянув туди, відклав автомат, поправив каску на голові і прутко кинувся до входу в бліндаж. За хвилю повертався, тримаючи в руках принтер і ноутбук. «Ні, мужики, без принтера на війні не життя», – сміючись пояснював потім. «Ну, рапорти ще можна від руки нашкрябати. А відомості, акти списання, журнали різні. Не буде цього, без премії залишить. Нащо воно мені?» Акуратно протирав брудною ганчіркою запорошений пластик.